Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի ապրիլի 12-ն է։ Վատիկանում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը պատարագի ընթացքում ցեղասպանություն է որակել 1915 թվականը։ Աշխարհասփյուռ հայությունը պատրաստվում է նշել մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցը, դրան նպաստում է նաև ամերիկյան շոու-բիզնեսի աստղ Քիմ Քարդաշյանի այցը նախնյաց հայրենիք։ Ֆրանսիայում լրատվամիջոցները ակտիվորեն լուսաբանում են մեծ եղեռնի 100-ամյակը, Իսրայելում 5 տոմարով նշեցին Սուրբ Զատիկը։ Ապա հատված Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորա վերլուծականից, թեման հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավարների ձերբակալությունն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս այսօր Վատիկանում եկեղեցական արարողության ժամանակ ցեղասպանություն բառն է օգտագործել 100 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում հայերի զանգվածային ջարդերի առնչությամբ։ Պապը նաև մեծարել է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն, նրան շնորելով տիեզերական եկեղեցու վարդապետ Տիտխոսը, որին մինչ այդ արժանացել է ընդամենը 35 մարդ։ Նշենք, որ Պապի հայտարարություններից անմիջապես հետո Անկարայում Վատիկանի դեսպանին հրավիրել են Թուրքիայի արտգործնախարարություն դժգոհություն հայտնելու։ Վատիկանից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայնի պատիվ պաշտոնական այցով Իտալիայում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանի Սուրբ Պատոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի անունից 3-3-ան ընտրիկ է տրվել։ Այսօր 3-ան նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը վերադառնում է Երևան։ Ապրիլի 16-ից 17-ը Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա ԱՊՀ-ի միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի և վեհաժողովի 42-րդ լիագումար նիստերը։ Նիստերին կմասնակցի Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Ապրիլի 14-ից 17-ը նույնպես Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենան հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի և կառույցի հանձնաժողովների նիստերը։ Դրանց կմասնակցի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պատմական է որակել Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ հանդիպումը, որը անցած ավելի քան 50 տարում առաջինն էր երկու երկրների պատմության ընթացքում։ Օբամայի խոսքերով երկու երկրների միջև կպահպանվեն տարաձայնությունները, ինքը կշարունակի Կուբայի ղեկավարներին հորդորել իրագործել դեմոկրատական բարեփոխումներ և պաշտպանել մարդու իրավունքները, իսկ Կաստրոն կշարունակի քննադատել Ամերիկայի քաղաքականությունը։ Միաժամանակ ըստ Օբամայի, ԱՄՆ և Կուբան կարող են վերջ դնել սառը պատերազմի դարաշրջանից մնացած արճակատմանը։ Ռուսաստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Խակասիայում հայտարարվել է արտակարգ իրավիճակ խոշոր հրդերների բռնկման կապակցությամբ։ Այսքան նորվալ լրահոսից, այսօր աշխարի բոլոր լրատվամիջոցները ռեպորտաժներ են հաղորդում Վատիկանից։ Սուրբ Պետրոսի տաճարում հայ կաթողիկե եկեղեցու ծիսակարգով մատուցվել է պատարագի հիշատակ հայոց մեծ եղեռնի զոհերի։ Պատարագին ներկա են եղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ և Մեծի տան ընկիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսները, Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ցեղասպանություն է անվանել մեր ժողովրդի համար պատուհաս դարձած 1915 թիվը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից մատուցվեց պատարագ նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Նշեմ, որ պատարագին մասնակցում էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, Մեծի տան Կիրիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը, ինչպես նաև պաշտոնատար Այլանդինգ, Թուրքի ժամանած 100-ավոր ներկայացուցիչ։ Սրվա պատարակը մեկնարկեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն վարդապետի կոչում շնորհելով։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդներն մեծարեցին Գրիգոր Նարեկացուն, ընդգծեցին նրա մեծ ավանդը հայ թե մշակույթի մեջ, թե աստվածաբանության մեջ ունեցած իր ներդրումը։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն իր խոսքում նշել է, որ մարդկային ընտանիքը 20-րդ դարի սկզբին երեք ողբերգություն է ապրել, որոնցից մեկը դեր ցեղասպանությունն է եղել, հենց ինքը օգտագործել է ցեղասպանություն բառը դիմելով Հայաստանի ներկայացուցիչներին, և ինչպես արդեն նկատել է միջազգային մամուլը, սա թերևս Վատիկանի և Թուրքիայի միջև նոր լարվածության առիթ դառնա։ Այնուհետև ելույթ է ունեցել Ռեգին երկրորդը, ով խոսքում նշեց, որ Վատիկանը մշտապես եղել է հայերի կողքին և միշտ անհանգիստ էր հայերի նկատմամբ իրականացվող անարդարությունների կապակցությամբ և նա նշեց, որ 15 թվականի իրադարձությունների ժամանակ Ռոմի պապ այն ժամանակ Բենեդիկտոս 15-ը բավական կոշտ քննադատական մնացել հղել Օսմանյան կայսրությանը կոչանելով թարեցնել հայերի կոտորածը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը նաև նշել է, որ միջազգային իրավունքի համաձայն ցեղասպանությունը մարդու դեմ ուղղված հանցագործություն է և դրա դատապարտումը, ճանաչումն ու փոխհատուցումը իրար հետ փոխկապակցված երևույթներ են։ Այնուհետև ելույթ է ունեցել Արամ առաջին կաթողիկոսը, Կիլիկիո թեմի առաջնորդը և շատ խորհրդանշական էր իր ելույթի երկրորդ մասը, որը նա հնչեցրել է անգլերեն։ Ես նշեմ, որ պատարակի ընթացքին Սուրբ Պետրոսի հրապարակից հետևում էին հազարավոր զբոսաշրջիկներ և խորհրդանշական էր Արամ առաջին կաթողիկոսի ելույթի անգլերեն հատվածը, որ նա հստակ շեշտադրումներով ներկայացրեց հայոց ցեղասպանությունը, անգլերեն լեզվով պատմեց, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչու պետք է աշխարհը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Մնամասնավորապես նշել է, որ արդարությունը մի երևույթ է, որի հեղինակները ոչ թե մարդիկ են, այլ Աստված է, և մենք հերքելով կամ շրջանցելով արդարությունը մենք ուղղակիորեն մեղք են գործում Աստծո դեմ։
Հայաստանն ու Սփյուռքը պատրաստվում են ապրիլ 24-ին։ Օսմանյան կայսրության իրավաժառանգ Թուրքիան ոչ միայն հերքում է հանցանքը, այլև հենց այս օրերին ամեն կերպ փորձում է շեղել աշխարհի ուշադրությունը։ Թուրքերի համար տհաճ անակնկալ է նաև Ամերիկայում տասնյակ միլիոնավոր երկրպագուներ ունեցող հայտնի հեռուստաաստղի այցը Հայաստան։ Քիմ Քարդաշյանի այդ առաքելությանը հետևում են նաև ամերիկահայերը։ Այս հարցի շուրջ զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագրապետ Հարութ Սասունյանի հետ։
Քարդաշյան ընտանիքը, անշուշտ ապրելով Լոս Անջելոսի շրջանի մեջ, ծանոթ է ինքը հայության և հայությունը իրեն ծանոթ է ոչ անձնավես, այլ ընդհանրապես, քանի որ այստեղ ապրում է, գնում գալիս է, ադենադեն ճաշում է հայկական ռեստորաններում, այստեղ իշոն ունի, իշոյի վրա ադենադեն հայկական արծերի մասին խոսում է, ասում է հպարտեր հայության։ Անցյալին ապրիլ 24-ին ցեղասպանության մասին հայտարարություն արել է, քանի որ ինքը միլիոնավոր հետևորդներ ունի Facebook-ի վրա, Twitter-ի վրա, ինչ որ ինքը ասում է անկախ թե ինչ նյութի մասին է, հագուստի մասին լինի, թե նորաձևության մասին կամ հայության մասին, միլիոնավոր ամերիկացիներ հետևորդներ են։ Այս կարևոր առավելություն է, որ ինք ունի և իր պատճառով ընդհանրապես հայությունն էլ օգտվում է, եթե մի հայ մի բան է ասում, հայկական թերթի մեջ հայերը գարտում են, բայց որ Քարդաշյանն է ասում, միլիոնավոր ամերիկացիներ գարտում են, ուրեմն մեր հարցերը, մեր թադը, մեր բանջարդությունը հասնում է ամերիկյան լայն խավերին։ Հիմա Հայաստան եկել է իր առաջին այցելությունը, ինքը շատ խանդավոր է, ամեն դեռ ասում է հպարտ է հայությամբ, ուզում է ծանոթանալ, դա շատ լավ բան է։ Ընդհանրապես մարդիկ Հայաստանի մեջ և Սփյուռքի մեջ շատ խանդավոր են Քարդաշյանով, անշուշտ կան որոշ մարդիկ, որ ուրախ չեն իրենց անձնական կյանքի հարցերով, բայց դա իր անձնական կյանքն է, իր հարցն է, մենք ոչ մեկ իրավունքի ուրիշի կյանքի խառնվել, ուրիշի կյանքի մասին բարոյական տասեր տալու, ամեն մարդ պետք է իր կյանքը ապրի իր ուզածով։ Քարդաշյանները մի քանի տարի է ուզում էին Հայաստան այցելել, նույնիսկ ինձ էլ մոտեցել, խոսել են անցյալին, թե ոնց գնանք, երբ հարմար է այլն։ Ես իմ խորհուրդները տվել եմ այդ մասին և ուրախ եմ, որ ավելի սկիզբը Հայաստան եկան, որովհետև վեսի նախապատրաստական աշխատանք եղավ հայրամյակին, հսկա աղմուկ, ամբողջ աշխարհի իմացավ, որ ցեղասպանության հայրամյակն է, և մի դաս օրից, որ սկսեն հայրամյակ արարողությունները, շատ ավելի մարդ աշխարհով մեկ պիտի հետևեն այդ արարողություններին, պիտի իմանան, թե ինչ է հարցը, թե ինչ պատահել է, մանավանդ որ այս տարի Թուրքիայի հատուկ Էրդողան Թուրքնահակա հատուկ միջոցներ ձեռնարկել է, Գալիպոլի արարողություն կազմակերպել են հենց նույն օր ապրիլ 24-ին, որպեսզի աշխարհը ավելի հետևի Թուրքիո, քան թե Հայաստանի թեփերին, բայց ըստ Քարդաշյանը մեզ օգնեց նաև Թուրքիայի ծրագրերը մի քիչ չուրը գցելու մեջ։ Ես ուրախ եմ, որ եկել է, ուսամ նորեն գկա, ինքնույս ասում եմ, որ ուզում է հայերեն սովորել, շուտ լավ բան է, և պահպանել իր հայկական բանը, որ մենք պետք ունենք իրեն, պետք ունենք, որ ինքը շարունակի իր հայկական պայքարը, մանավանդ ցեղասպանություն հայրամյան գանձնի կգնա, բայց ինքը կշարունակի մնալ հայ և կշարունակի իր մասնակցությունը հայկական կյանքին, հայկական հարցերին։
Պարոն Սասունյան, իսկ երբ տիկին Քարդաշյանը վերադառնա Լոս Անջելես, իր հանրահայտ ամուսնու Քանյա Վեստի, ով համաշխարհային ճանաչում ունի որպես երաժիշտ և իր պստիկ բալիկի հետ, քրոջ հետ, վերադարձից հետո այդտեղ Լոս Անջելեսում նա ձեր կարծիքով կհանդիպի հայերին կամ կպատմի իր այցի մասին, ինչ-որ մի նման ձևաչափ նախատեսվում է։
Վել, առաջին հարցը, որ պետք է բոլորը իմանան, որ, ինչպես գիտեք, ինքը շաբաթական շոու ունի American TV-ով, և արդեն իր ծառայությունը նկարահանում են, և երբ որ վերադառնա, արդեն տասնյակ միլիոնով ամերիկացիներ առավել պիտի առիթ ունենան նայելու իր շոուն, և պիտի տեսնեն իր ուտնորյա Հայաստանի այցելությունը իր բոլոր մանրամասներով. Դա արդեն անմիջական մեծ օգուտ է մեզ, և պիտի ավելի տարածի իր հայկական արմատների մասին իր խոսքեր իր կեցվածը։ Հատկի անդին, թե ինքը ինչ կանի ուղագի հայությանը չպելու, էդի իր մեկ աղյալ է, որև է ձրակ իր ստեղի էտ չեմ, բայց հուսամ, որ ինքը գմասնակցի հայկական մեծ միջոցառումներին, նաև իր վերադարձից մի քանի օր ետ Լոս Անջելեսում, ինչպես ամբողջ աշխարհում հայերի մեկի միջոցառումներ կան, ինքը կարող է անձնապես նաև մասնակցել այդ միջոցառումներին, ուսամ գմասնակցի, էդի նոր թափ կդա հայերի մեկի այդ բոլոր ծրագրերին, որ մի քանի տարի է Լոս Անջելեսի համայնքը կազմակերպում է։
Ֆրանսիայում էլ այս օրերին ուշադրության կենտրոնում ապրիլ 24-ն է, տեղական լրատվամիջոցները պատրաստվում են նոր հաղորդաշարեր, լսենք Ռուզան Քյուրեղյանին։
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչումը հետաքրքրության և համակրանքի աննախընթաց մի շարժում է առաջացրել Ֆրանսիայում այդ պատմական իրադարձության շուրջ, ինչպես նաև հայկական համայնքի հանդեպ։ Մի համայնք, որը համեստ է զուսպ, բայց ուժեղ, կարելի էր կարդալ վերջին օրերին ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված գրություններից մեկում, և պետք է ասել, որ երբեք այնքան չէր գրվել կամ խոսվել ցեղասպանության և ընդհանրապես հայության մասին, որքան վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում. հրատարակություններ, բանախոսություններ, գիտաժողովներ, ցուցահանդեսներ, ֆիլմերի ցուցադրություն հաջորդում են իրար, առանց խոսելու դեռ ամսագրերի, շաբաթաթերթերի, օրաթերթերի, հրատարակած ծավալուն թղթածրարների և գրությունների մասին, որոնք բացահայտում են ցեղասպանության իրականացման պատմական հանգամանքները, անդրադառնում նաև ցեղասպանությունից վերապրածներին, նրանց սերունդներին, որոնք հաստատված Ֆրանսիայի բազմաթիվ քաղաքներում տարբեր ու բազմատեսակ ձեռնարկներով նշում են այս օրերին, իսկ ցեղասպանության 100-ամյակը հարգանք մատուցելով նրա զոհերի հիշատակին։ Նշենք այս արդիվ Էքսպրես հեղինակավոր շաբաթաթերթին, որը այս շաբաթվա իր հավելվածը նվիրել է Մարսելի Հայությանը, որն ի դեպ կազմում է այդ քաղաքի ողջ բնակչության 10%-ը։ Այսօր հեռուստատեսությունն է, որ իր մասնակցությունն է բերում հայոց ցեղասպանության լուսաբանմանը, ներկայացնելով հայոց ցեղասպանություն 1915-ի ուրվական վերնագրով մի ֆիլմ։ Ֆիլմը նոր է և պատրաստված է ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ։ Այն կներկայացվի 5-րդ ալիքով այսօր երեկոյան, մինչ այդ սակայն Տելերամա շաբաթաթերթում կարելի է կարդալ նրա մասին գրված դրվատական գրախոսականը, որի մեջ ասվում է. «Սկսել փաստագրական այս ֆիլմը 1915 թվականի ցեղասպանության ծրագրողներից մեկի Ջեմալ Փաշայի թոռան, թուրք լրագրող և մտավորական Հասան Ջեմալի խոսքերով ֆիլմին սկզբից իսկ տալիս է խորապես խորհրդանշական իմաստ», գրում է շաբաթաթերթը և շարունակում. «Մի երկրում, ուր 1.5 միլիոն հոգու, այսինքն Թուրքիայի հայ բնակչության 2/3 բնաջնջումը քողարկվել է, թաքցվել Հասան Ջեմալի անցած սեփական ճանապարհը և նրա անվզումը պաշտոնական պատմագրության հանդեպ մարմնավորում է թուրք հասարակայնության հիշողության դանդաղ արթնացումը և ճշմարտության որոնման անհրաժեշտությունը»։ Ֆիլմում անցյալի եւ ներկայի միջև երկխոսության միջոցով վերականգնվում է պատմությունը, բացահայտում կոտորածների պատճառները, դրանց գործադրման եղանակը, կոտորածներ ծրագրված իշխանության մեջ գտնվող երիտուր ղեկավարների կողմից, ինչպես նաեւ վերապրողների ու նրանց հաջորդների ու պատմաբանների պայքարը այդ ոճերը ճանաչել տալու համար, ավելացնում է Շապատատերտը։ Ֆիլմը հետևում է հատկապես իրավաբան մարդու իրավունքների պաշտպան Ֆեդյեր Չետինի գործնեությանը, որը ցեղասպանությունից վերապրած իր մեծ մոր հիշողության միջոցով ցանկանում է պահպանել հիշողության այն վայրերը, որոնք ավերակ են դարձել իրենց բնակիչների աքսորի ու բնաջնջումից հետո, ինչպես Ֆեդյեր Չետինը, այնպես էլ նրանք, ովքեր կոչ են անում նայել իրենց պատմությանը 1915-ի ուրվականին, դատապարտում են ցեղասպանության շարունակության վրա կառուցված քաղաքական ու ընկերային հասարակարգը, ուր ժողովուրդը շատ երկար ժամանակ պահվել է անգիտության մեջ և ձեռնացվել, ավելացնում է Շապատատերտը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոյի, Փարիզ։
Դե իսկ ավետյաց երկրում, ինչպես գիտենք, ավանդույթի համաձայն 5 տոմարով են հայերը նշում Սուրբ Զատիկը, 3 լույսի տոններ, հաղորդում է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Իսրայելի հայ համայնքն այսօր տոնում է Սուրբ Զատիկն, իսկ 3 Երուսաղեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարում տեղի ունեցավ ճրակալույսի պատարագը, ժողովրդի լեզվով ասած՝ լույսի տոնը։ Նախ 3 առավոտյան Իսրայելի տարբեր շրջաններից ավտոբուսներով հայերը շարժվեցին դեպի Երուսաղեմ, որտեղ էլ հայ սկաուտների ուղեկցությամբ հայկական թափորը Պատրիարք Հոր գլխավորությամբ մուտք գործեց Սուրբ Հարության տաճար։ Արդեն մի քանի տարի շարունակ երկրորդ մուտքի ժամանակ հայ պատրիարքն ուխտավորների թափորի վերջում է գալիս, այդ կերպ ապահովելով բոլոր հայ հավատացյալների մուտքը Սուրբ Հարության տաճար։ Չնայած հորդարատ անձրևին ու ցրտին Երուսաղեմի 5 քաղաքը լի էր հավատացյալներով ու բոլորը ցգտում էին մասնակցել այս սուրբ արարողությանը, սովորաբար եկեղեցական ծիսակատարություններ աղմուկով ու աղաղակով անցկացում են ղպտիները, որից հետո մի խումբ արաբ քրիստոնյաներ կարմիր գլխարկներով փորձեցին ճեղքել հավատացյալների հոծ բազմությունն ու այստեղ մի պահ ծեծ կրտուք սկսվեց կեսօրին հայերի ու այս արաբների միջև, որն անմիջապես արձագանքեցին եկեղեցում հեշտապահող հրեա ոստիկաններն ու կանխեցին այն։ Հազարավոր հայեր կային եկեղեցում, ու երբ հայ և հույն հոգևորականները մուտք գործեցին այս մատուռ հրաշք լույսը դուրս բերելու համար, հայ քրիստոնյաները միաձայն Հայաստան էին վանկարկում։ Ժամը 14:05-ի սահմաններում Սուրբ Կրակը կրկին հայերը մատուռի աջակողմյան լուսամուտից դուրս բերեցին, ու անմիջապես հայկական մասը լուսավորվեց մոմերի լույսի տակ։ Հարյուրավոր հայ ուխտավորների հանդիպեցինք Սուրբ Հարության տաճարում ու զրուցեցինք նրանցից մի քանիսի հետ։ Գրիգորյան Ելենան 10 օրով Հայաստանից էր ժամանել ուխտագնացության։
Դե, գիտեք, բարերով մի քիչ դժվար արտահայտել այդ ձեր բանը։ Ուղղակի երանելի վիճակ է սա մեզ համար։ Մի կողմից էլ հպարտություն ենք ապրում, որ մեր հայերը ունեն տեղ, այսպիսի քաղաքում մենք ինչ որ տեղ ենք գրավում և կարող ենք սուրբ պատարագ մատուցել։ Դա շատ մի երանելի մի բան է։
Թոշակառու Լիզա Մանուկյանը Լոս Անջելեսից փոխանցեց, թե մեծ հայրն ու մայրը իրենց կրոնական ոգով են դաստիարակել և բարերով չի կարող իր հիացմունքն արտահայտել։ Աբովյանից Սուսաննա Բալայանն արդեն երկրորդ անգամ էր Երուսաղեմում։
Հրաշք ենք զգում, որ հոգու է կատարում։ Երկրորդ անգամ եմ ճիշտ գալիս Երուսաղեմ, բայց էլի նույնը կարոտը նույն ապրումով եմ եկել։ Առաջի անգամ կարծես նոր էի ծանոթանում, հիմա ոնց որ կարոտն ա բերել Երուսաղեմ, Հիսուսի տաճարը, գերեզմանը տեսնելու, Գողգոցան տեսնելու, այդ ամեն ինչը ինձ համար մեծ հրաշք
է։ Համոզված էր, որ Երուսաղեմն այսօր ավելի քան երբևէ հայ ուխտավորների կարիքն ունի։
Դա ես զգում եմ, որ ունի անպայման եկեղեցին կարիքը։ Մեր ուխտավորները շատ պիտի լինեն, շատ պիտի գան Երուսաղեմ։ Ես իմ կարծիքն է, բացի կարծիքից ես զգտում եմ, ոնց ասեմ, հոգիս փափագում, որպեսի ամեն հայ գոնե մեկ անգամ կարողանա լինել Երուսաղեմում։
Պոստոս Սամաթյա գաղութից ուխտավորների հանդիպեցին, նրանք հայկական երկչախմբի անդամներ էին, եւ նրանցից մեկը Ղուկաս անունով մեզ փոխանցեց, թե
գիտեք, մեկ շաբաթ առաջ տոնեցինք Պոստո մեջ, բայց այսիկա մեծ փառնոն է երկրորդ անգամ որ Պոստը, եւ այսպես Սուրբ Օերուն վրա ասիկա դոնել մեզ համար ուրիշ բան մնա, գիտեք, թե հային եւ քրիստոնեությունը իրենց մեջ չես կնար բաժնել, քրիստոնեության հիմը Հիսուս Քրիստոսը հարության լուրին առաջինքայինն է, որովհետեւ ասիկա մեզի շատ գաստ է եւ ուրիշ հաստեցության դակ մնենք։
Ճիշտ է, երկրորդ անգամ են Երուսաղեմում, բայց չեն հասրել տեղի հայերի հետ ծանոթանալ, փապագում էին ամուր կապեր հաստատել տեղի հայկական համայնքի հետ։ Հայաստանյան ուխտավորների հետ էր նաեւ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի տեսուչ հայ Թեդորոս Վարդապետ Զաքարյանը։ Հայ հոգևորականի հետ ամեն տարի մեր հաղորդումների միջոցով ներկայացնում ենք Հայաստանից եւ համայն աշխարհից Երուսաղեմ ժամանող ուխտավորության թեման։
Այս տարի Զատկի տոնին ավելի ավելացել է։ Մենք նախապես ունենում ենք Զատկի տոնին 50-70 ուխտավորներ, բայց Փառք Աստծո այս տարի 200 չափ ուխտավոր ունենք Հայաստանից, եւ այս տարի նաեւ ունեցել ենք Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունների ուխտավորներ Հայաստանից փետրվար ամսին, իսկ Զատիկը բացառիկ էր, հակառակ որ նոր տոմարի հետ շատ մոտ տոնվեց, ընդամենը մեկ շաբաթ տարբերության, բայց այնտեղ տոնակատարություններից հետո մեր քահանահայրերը Հայաստանում իրենք կարողացան կազմակերպել եւ առաջնորդել ուխտավորներին, իրենց հոգու սրտի փափագը կատարելով, ուխտը կատարելով գան Սուրբ Երկիր եւ մասնակցեն մեզ հետ միասին։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից 4 տարում հաստատված այս ավանդությունը փոխանցվել է Երուսաղեմի Պատրիարքարանին, ու 1700 տարի ճրագալույցից պատարակն է անցկացվում հարսազրույցի ժամանակ ասաց հայ Թեոդորոս, իսկ օրվա խորհրդի մասին ասաց, թե
«Օկրի կրակի միջոցով մենք հոգիների սրտերի մեջ կընդունենք Քրիստոսի հարության լույսը, նրա հավատքի լույսը, եւ դրանով զորացած, նորոգված մեր աղոթներ առաստված կբարձրացնենք մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր պետականության համար, մեր զինվորյալ մանուկների համար, որոնք սահմանների վրա կանգնած մեր սահմաններն են պաշտպանում, եւ կխնդրենք Աստծո օգնականությունը, երկնային զորքերի պահպանությունը նրանց, թող Աստված ընդունելի անի բոլոր ուխտավորների աղոթները»։
Լույսի դուրս բերելուց հետո հայ սկաուտները շարժվեցին դեպի Սուրբ Հայոցյան տաճար, որտեղ հայոց պատրիարքին դիմավորելով հայկական թափորը կրակը բերեց հայկական թաղամաս, ու Սրբոս Հակոբյանց մայրավանքում տեղ ունեցան հիմնական եկեղեցական արարողությունները, որոնք շարունակվեցին մինչև այսօր առավոտյան։ Իսրայելում բնակվող հայաստանցիները հայաստանյան եկեղեցու հետ միասին մեկ անգամ Զատիկն արդեն տոնել են, իսկ այսօր եկեղեցիներ են ուղղակի հաճախում, սակայն չեն նշում ինչպես Երուսաղեմցիներն ու մյուս բնիկ հայերը։ Երեկոյան էլ Իսրայելի մյուս համայնքներում պատարակներ կմատուցվեն ու կավետվի տիրոջ հարության լուրը։ Քրիստոս հայրավի մերելոց, Արտյոմ Չարնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարից։
Վերադառնանք ներհայկական հարցերին։ Իշխանությունը փորձում է կանխել հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսը հրճակած հիմնադիր խորհրդարանի գործողությունները։ Կազմակերպության առաջատար լիդերները ձերբակալված են։ Այս ռադիոյեթերին անմիջապես հաջորդելու է Հրաչ Դամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծականը։ Ծրագիրը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Մեր զրուցակիցը հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ և փաստաբան Հայկ Գրիգորյանն է։
Ուֆատորը վաղ առավոտյան ձերբակալվեցին Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս Ժիրաժ Սեփիլյանը, նախախորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուքազյանը, նախախորհրդարանի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանը, Պավել Մանուկյանը և Գևորգ Սաֆարյանը։ Եվ սա, կարող ենք ասել, այս ձերբակալությունը ըստ էության այս քաղաքական այս շաբաթի ամենակարևոր իրադարձությունն էր։ Քննչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ փաստորեն մեղադրանք է առաջադրվել, և այդ մեղադրանքը կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ՝ զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման, այո, նախապատրաստման, ուրեմն այսպիսի մեղադրանք է հնչեցվել, հետո կարող ենք ասել, որ այդ մեղադրանքի համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ իրեղեն, ուրեմն կարող ենք ասել ապացույցները, ինչպես իրենք են նշում իրենց հայտարարության մեջ, գործարանային արտադրության և ինքնաշեն եղանակով հարմարեցված չորս տասնյակից ավելի մետաղյա և փայտյա ձողեր, մահակներ և այլն, կոմիտեի տարածած տեսանյութում քննչական կոմիտեի, և մեր որ արգրաված երիտում կան նաև ապակեշիշ, ծխախոտի և սոդայի տուփ տոլիկ գրությամբ ատրճանակի պատյան, ընդամենը պատյան, բայց ատրճանակ չկա, բայց կար նաև այնտեղ նռնակ այդ տեսանյութում։ Հիմա այստեղ այսօր մեր հյուրն է Հայկ Գրիգորյանը, դուք մասնակցում եք այդ գործին իբրև փաստաբան, և բացի այդ նաև փոխնախագահն եք, չէ՞, նախախորհրդարանի։ Խնդրում եմ, նախ մեզ բացատրեք մի քիչ, բոլորը խոսում են այս գործի քաղաքական կողմի մասին, բարոյական կողմի մասին, բայց թե իրականում այս մեղադրանքը իրավաչափ է, թե ոչ, այդ մասին այնքան էլ շատ չի խոսում։ Հիմա խնդրում ենք ձեզ բացատրեք մեր հեռուստադիտողներին, թե որքանով է իրավաչափ այս ամենը։
Նախ ես կնշեմ երկու խումբ մեծ խախտումներ, այսպես կոչված, որոնք թույլ են տրվել գործընթացի ընթացքում։ Առաջինը ընթացակարգային են, այսինքն խոզարկությունները ձերբակալությունները և բերման ենթարկելու այդ գործընթացների ժամանակ։ Մասնավորապես խոզարկությունները տեղյակ են, որ սկսվել են մինչև ժամը 7-ը առավոտյան, այսինքն 6:30-ի 6:40-ի սահմաններում միաժամանակ ազգային անվտանգության և ոստիկանության հատուկ աշխատակիցները մուտք են գործել մի շարք գրասենյակներ և անձանց բնակարաններ։ Այստեղ նրանք խախտել են օրենքի այն կետը, որով պետք է գործողությունները սկսեն ժամը 7-ից հետո առավոտյան։ Նրանք նաև դիտավորյալ կերպով ամեն մի խոզարկությանը մասնակցել է շուրջ 10-15 մինչև 20 հոգի իրավապահ աշտակիցներ, ինչը որ ավելորդ ուժի ցուցադրման և ճնշում գործադրելու նպատակ է հետապնդել, ինչպես նաև զուգահեռ անցկացրել են խոզարկություններ, ասենք բնակարանի մի քանի սենյակներում, մինչդեռ օրենքը հնարություն է տալիս երկու ընթերակային մասնակցություն, ու երկուսն էլ պետք է միաժամանակ ներկա լինեն ամեն մի հատվածը խոզարկելուց, այսինքն խոզարկությունները արվել առանց ընթերակաների մասնակցությամբ, հետագայում նրանք ստորագրել են պարզապես թղթերը։ Բացի այդ, կոնկրետ Արամ Հակոբյանի մասով Գյումրիում, որ ասում են նյութերում նշված են, թե նրա բնակարանից է հայտնաբերվել նռնակը, բայց իրականում նռնակը հայտնաբերվել է տանիքից, ինչը որ ընդհանուր օգտագործման տարածք է, ընդ որում իր վերևի տանիքից, հարևանի վերևի տանիքից, ու հայտնաբերման գործընթացին ընթերականեր չեն մասնակցել, պարզապես հետո նրանց ցույց են տվել, որ ահա այստեղից ենք հայտնաբերել, հետո պարզվել է, որ այդ տարածքը ընդհանրապես չի պատկանում Կասկադյալին։
Իսկ դա հետո
այդ ամենի չէ
փոխեցին խափանման միջոցը։
Ναι, խափանման միջոցը կալանքի փոխարեն գրավ կիրառվեց, բայց քրեական գործը չփոխվեց, այսինքն զինամթերք աբորինիկը պահելը այդուն հոդվածով է շարունակվում քրեական հետապնդումը։
Բայց իրենք ընդունել են, որ հարևանի տանիքից են այդ։
Իրենք պաշտոնական փաստաթղթերում օգտագործում են տուն հասկացությունը, որը սխալ է, մենք դրա մասին առարկել ենք, սակայն քրեական գործի հետագա ընթացքը ցույց կտա նաև այդ առարկայի։ Ես ընդհանուր գծերով ուղղակի նշեցի մի քանի կոպիտ խախտումներ ընթացակարգային։
Ինչ կներեք, ընդհատում, իսկ այդ հարևանի տանիքից, որ պարզվել է հետագա հարևանի, իսկ այդ հարևանի նկատմամբ որևէ գործ արվել է, թե ոչ։ Բայց ինչու՞։
Թե հասկանալի պատճառներով, նաև նշեմ, որ հայտնաբերված առարկաները, որոնք մեծ մասը արգրավել են, ընդհանրապես կապ չունեն նաև ձերբակալությանը։
Որ ասում եք հայտնի պատճառներով, դուք ակնարկում եք, որ կարող է այդ իրը հայտնված լինել հարևանի տանիքում
այլ
եղանակներով, օրինակ, եթե կարող եք ասել, այսինքն
դե բնականաբար, այսինքն եթե հայտնաբերելու պահին բացի ոստիկանության աշխատակիցներից ոչ կասկածյալը, ոչ ընթերակաները ներկա չեն եղել, հետևաբար այդ լուրջ կասկածներ կան, թե առարկան որտեղ է հայտնվել եւ ում կողմից է այնտեղ տեղադրվել։ Ես ուզում եի նշեի ձերբակալության ընթացքը, խոզարկության ընթացքում կատարված նաեւ այլ խախտման մասին, որը այն է, որ խոզարկության արձանագրության մեջ նշվում է նպատակ, այսինքն դատան այնպես տալիս է թույլտվություն, նա ասում է, որ դուք գնում եք խոզարկելու, որոնելու համար այս առարկաները, որոնք նշված են եղել ցանկվածային անկարգություն կազմակերպելու ընթացքում կիրառվող առարկաներ ընդհանուր եզրույթը։ Սակայն խոզարկության արձանագրությունները, երբ որ մենք թերթում ենք, մենք տեսնում ենք, որ արգրավել են այնպիսի իրեր, որոնք ընդհանրապես առանձնություն չունեն այդ դրա հետ, ինչպիսիք են օրինակ բուկլետները շատ մեծ քանակությամբ, այսինքն այն բուկլետները, որոնք շարժումը պետք է տարածեր իրազեկեր բնակչությանը, դրանք արգրավել են բոլորը, ոչ թե մի օրինակ, այլ ամբողջ տպագրական քանակը, արգրավել են դրոշներ, արգրավել են բարձրախոսներ, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն դրա հետ, արգրավել են սեղանի դրոշներ, համակարգիչներ, հեռախոսներ, պլանշետներ, անձնական օգտագործման իրեր, գումարը ի վերջո արգրավել։ Այսինքն այս ամենը վկայում է նրա մասին, որ ամեն ինչը կատարվել է ձևական իմաստով, խախտվել է պրոցեդուրալ ընթացակարգային նորմերը, ինչպես նաև նպատակ են ունեցել պարզապես արգրավել այն բոլոր առարկաները, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքական գործունեություն իրականացնելու համար, ոչ թե ինչ-որ զանգվածային անկարգությունները կանխելու համար։
Բայց նման դեպքերում սովորաբար չեն արգրավում, ինչպես է։
Այսինքն եթե դու արգրավում ես, դրանով նյութերում նշված է, որ ոստիկանությունը այդ ամենը արել է, որպեսզի կանխի ակնկալվող հանցագործն է, բայց թրուցիկ բաժանելը կամ խոսքի ազատությունը հանցագործություն չէ,
որ եթե թրուցիկում, եթե իրենք բանդում են, որ այդտեղ, ասենք, լանգվացային անկարգությունների կոչ կա, օրենքով եմ ես ասում,
իրականի է, չէ, այս դեպքում կկիրառվեր մեկ այլ հոդված, կա հոդված քրեականորոշ գրքում պատերազմ, թշնամանք, սպառնալիք, զենքի կիրառում քարոզելը, որը արգելված է նման կրակ քաղաքական քարոզչություն, բայց կիրառվել է մեկ այլ հոդված, բայց արգրավել են առարկաներ, որոնք կապչն են այդ հոդվացի հետ։ Սա ընդհանցակարգային մասով, բովանդակային մասով ես կուզենամ ընթերցենք դատարանի որոշումը, որով կալանք է կիրառվել պարոն Սեֆիլյանի նկատմամբ, այնտեղ դատարանը պարզապես արտատպել է քնչական կոմիտեի կողմից ներկայացված փաստարկները, որոնք հեսա վերլուծելով մենք կտեսնենք, որ ամբողջությամբ անհիմն են եւ միջև ծիծաղելու աստիճան անհիմն է։ Մեջը մասնավորապես նշված է 3 հանգամանք, որոնցով դրանք փորձում են հիմնավորել զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելը, դա կոչեր հնչեցնելն է, որ ապրիլի 24-ին չկատարեն քաղաքացիները իշխանության ներկայացուցիչների պահանջները, սա մեկ, երկրորդ անհրաժեշտության դեպքում իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ կիրառեն բռնություն, եւ երրորդ զենք վերցնեն։ Եթե ով ցանոթ է տարածվող բուկլետներին, նյութերին, ասոցիացիաների ժամանակ հնչեցած կոչերին, այս 3-ից որևէ մեկը հիմնադիր խորհրդարանի հետ առնչություն ունեցող որևէ անձ երբևէ չի արել, այսինքն երբևէ նրանք առավելևս կալանավորված անձին երբևէ չեն հնչեցրել կոչեր, որ չեն ենթարկվել իշխանության ներկայացուցիչներին։
Մի ասոցիացիից եթե չեմ սխալվում, երբ որ կարծեմ դա Ժիրանջ Սեֆիլյանի թե ում ասոցիացիաներ, նա պարզապես հնչեց այսպիսի բան, որ եթե զենք կիրառեն, ապա կստանան համարժեք պատասխան։ Եթե իրենց նկատմամբ, այսինքն իշխանությունը զենք կիրառեն,
եվ դա այդտեղ պարզաբանվել է, որ դա ինքնապաշտպանության համար անձը ունի պաշտպանվելու իրեն նկատմամբ կիրառվող զենքից, այսինքն դա նաև նախատեսված է մեր նույն քրեական օրենսգրքում, այսինքն եթե անձի վրա փողոցում հարձակվի,
բայց եթե դա իրավապահ մարմիններն
են, դա միևնույնն է, այնտեղ չկա թվարկում ով հարձակվի քո վրա, այսինքն ոստիկանը չունի էլ, այսինքն որևէ օրենք,
որևէ զենքով քեզ ասում է, որ
չէ, ասելը ուրիշ է, ես նկատեմ հարձակվել, դու կներ նշեցինք ձեր խոսքը, որ Ժիրանջ Սեֆիլյանը ասել է, եթե մեր վրա զենք կիրառեն, հարձակվեն, ոչ թե գան մեզ ուզենան ձերբակալել, զենք կիրառեք, ասել է, եթե մեր վրա զենք կիրառեն, ժողովուրդը ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, դա ամրագրված է մեր սահմանության մեջ, սահմանության մեջ կա հոդված, որը ազատում է անձին քրեական պատասխանությունից, եթե նրա վրա հարձակվի ինչ-որ մեկը այն տիպիսի զինատեսակով, որը կարող է մահ առաջացնել, նա իրավունք ունի ընդ թվում միշտ այդ մարդուն սպանելու աշխանի դրասել, իր կյանքը պաշտպանելու համար։
Իսկ պաստաբան դու կարող ես նաև հաստատել, որ որևէ զենք փաստորեն չի գտնվել։
Այո, որևէ զենք չի գտնվել, հակառակ դեպքում կհարուցվեր նաև այդ մասով քրեական գործ։ Հայտնաբերված իրերը այդ տեսանյութը, որը տարածել են, բոլորը տեսել են, այնտեղ կա նույնիսկ ասենք սոդա, չգիտեմ, շիշ, ջերմուկի շիշ, ծխախոտի տուփ, զենքի տուփ, որտեղ զենք չկա, այսինքն զենք տուփ, առարկաներից որևէ մեկը զենք, զինամթեր, կրազմամթեր կամ այլ տեսակի արգելված առարկա չի պարունակում։
Եթե դու կարծում ես, կներեք, որ ներդրվել է այդ, ասենք, իրերը,
չէ, միայն դա չի,
ասենք նռնակը,
այո,
այդ դեպքում եթե այդպիսի փորձ արվել է, ինչու այդ դեպքում այսպիսի մի քիչ զարմանալի, ինչ որ իմաստով
նաեւ
այդ դեպքում իրենք ընտեղ էլ չէ, ինչ որ մի բան
կներ, ես չպնդեցի, որ դա դրել են, ամեն դեպքում նախարարության մարմինը, մեղադրողը պետք է ապացուցի, որ դա հայտնաբերվել է բնականից, այս դեպքում նրանք լուրջ խնդիրներ ունեն դրա հետ, որովհետև արձանագրությունը, որով հայտնաբերվել է, թերի է, եւ այդ անձին չեն եղել մասնակցել, իսկ մյուս հարցը նրան է վերաբերվում, որ տեսանյութում ցուսադրված առարկա ներից յուրաքանչյուրը մենք կարող ենք գտնել շարքային միջին քաղաքացիների ցանկի 50% առնվազն մոտ, ինձ թվում է, որովհետև դանակ խոհանոցային, որը սառը զենք է օրենքով, կա բոլորի խոհանոցներում, ինձ թվում է, եւ քաղաքացիներից բոլորը կարող են հետագայում մասնակցել որևէ հանրահավաքի,
խորովացի
շամպուրներ,
այո,
այսինքն դա եմ ասում, հայտնաբերված առարկաներից,
պարզապես դու կարող ես ասել, դա կարելի է համարել սառը զենք, օրինակ խորովացի շամպուրներ,
դա պետք է ուղարկեն հարցակնության պարզվի, բայց եթե եկեք ենթադրենք, որ հայտնաբերված իրերից որոշ մասը սարզենք է, արգելված չէ սարզենք տունը պահելը, արգելում է սարզենքը կրելը, երբ որ դու փողոցով
հայտներում չէ, հայերի տներում խորովածի շիշ,
խորովածի շիշ հայտնաբերվել էր ինչ-որ արվեստի գործ ներկայացող կամ հուշանվերի նման թուր, որը պիտանի չի որպես այդպիսին օգտագործելու, այսինքն այս ամեն ինչին հետաքնախականության մարմինը գնահատական է տվել որպես մարմնական վնաս հասցնելու համար հարմարեցված առարկա։ Ստենախ երկու հարց կա, բացի այն, որ նման առարկաները ունենալը ամենևին չի վկայում, որ դու զանգվածային անկախ ես կազմակերպում։ Երկրորդը ստեղ ժամանակագրական հարց կա։ Այդ տարածքը, որտեղից հայտնաբերվել են այդ իրերը, դա եղել է սննդի օբյեկտ նախկինում, այսինքն խոհանոցային պարագաները եւ այդ բաները ունենալը այդ վայրում եղել է մի քանի տարի առաջ, մնացած պահեստից են հայտնաբերվել։ Սանկվացային անկարգություն պատրաստելու մեջ, եթե դրանք օգտագործելու, դրանք պետք է առնվազն ձեռք բերվեին սանկվացային անկարգություն մտածելու, այսինքն այդ գաղափարը զարգացնելուց հետո, այսինքն ի կատարում ենք քո գաղափարի։ Եթե այդ առարկաները եղել են այնտեղ ժամանակագրական իմաստով ավելի վաղ, քան շարժումը երբևէ սկսել է քաղաքական գործունեություն, անհետ-հետ է այդ առարկաները
կապել մահագները, դուբինկաները,
դրանք ոստիկանության մահագներ չեն, դրանք փայտից գործարանային արտադրության ինքնապաշտպանության միջոցներ են, որոնք ես տեղյակ չեմ դրանք որտեղից են հայտնաբերվել եւ ոնց, բայց նկարահանումից, որ ես տեսա այդ վիդեոից, որ տարածվել է, դրանք փոքր չափի, ոչ երկար, ընդ որում թելով պոչեր ունեին, դա նշանակում է իրենք խաղի համար հարմարեցված նաև կարող են, այսինքն նման առարկա սպորտային խանութներում կա վաճառքի եւ ես թվում է, որ
այդ դուք չեք երկու, որ դա կարող է եւ ինքնապաշտպանության համար,
ես տեղեկություն չունեմ, այո, դա ինքնապաշտպանության համար օգտագործվող առարկաներից է, որը կարող է սպորտային խանութից ձեռք բերել ազատ։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ ամենակարևոր հարցը, այսպիսի հոդված, ճիշտ ասած, ես իրավաբանության մեջ չեմ կարող ասել, որ փայլուն գիտելիքներ ունեմ, բայց զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման, ուրեմն նախապատրաստում, ինչ է սա, նման հոդված ինչպես է հայտնվել։
Նախ ասեմ, որ իմ ունեցած տեղեկություններով այդ հոդվածը Եվրոպայի մարդու իրավունքների մի շարք կազմակերպությունների կողմից մի քանի տարի առաջ դեռևս գնահատվել էր որպես քաղաքական հոդված, որովհետև մենք գիտենք, որ քաղաքական այլախոհությունը պատժելու համար երկրները, հատկապես հետխորհրդային ու տոտալիտար ռեժիմին մոտ երկրները ունեն քրեական օրենսգրքում մի քանի հոդված, որոնցով նրանք իրավական տեսք են տալիս այդ հետամբնույթին, դա խուլիգանության հոդվածն է, զենք զինամթերքի հոդվածն է, զանգվածային անկարգություններ, սահմանական կարգի բռնի տապալելու կոչեր եւ մի քանի այլ քրեական օրենսգրքում կան։ Կոնկրետ 225-ի մասով, որը կիրառվել է Եվրոպայի համապատասխան կառույցներ, ինձ մտահոգություն հայտնել, որ ինքը այնքան անորոշ է ձևակերպումների մեջ, այնքան լղոզված, որ իրավական որոշակիություն չի տալի, քանի որ քրեական օրենսգրքի հոդվածները պետք է լինեն այնքան հստակ, որպեսզի մարդը կարողանա իր վարքագիծը քաղաքացիական ու քրեական այդ սահմանը հստակ հասկանա, որ պահից է, որ ինքը անցնում է այդ սահմանը։
Ընդհանրապես նախապատրաստում եզրույթը դժվար է, դժվար է
պատրաստել։ Դա ևս գալիս ավելանում է։
Ինչպես իմանանք սա նախապատրաստում է, թե ինչ է սա։
Հենց այդ է, որ այդ մտահոգությունը, որ հայտնել էին, գալիս էր նրանից, որ ցանկացած քաղաքական գործունեություն, որտեղ կա նախապատրաստելու մտադրություն, իր մեջ կարող է պարունակել այն տարերը, որոնք այս հոդվածով նախաքնության մարմինը միշտ մեկնաբանության եւ լայն վերլուծության տեղ է տալիս։
Եվ ազատազրկման այդ ժամկետը, այս
մեղադրանքի
համար մի քիչ տարօրինակ կարծեք
այդ հոդվածի համար
դիտել է այս հոդվածը, կարծեք թե եվրոպական այդ կառույցների ուշադրությունից, որովհետեւ այսպիսի ուրեմն մեծ պաշտպանության ժամկետ, չէ՞։
Այո, միջով 10 տարի,
10 տարի եւ այսպիսի անորոշ ձևակերպում,
նաեւ պատճառներից մեկը դա է, որ անորոշ լինելով հանդերձ իր պատասխանատվությունը բավականին մեծ եւ խիստ է, դրա համար վերանայման կոչեր արվել, սակայն հոդվածը միջով այժմ շարունակում է մնալ։
Երբևէ այս հոդվածը կիրառվել է։
Իմ ունեցած տեղեկություններով ոչ։
Սա առաջին դեպքն է, որ պաստորեն
այս հոդվածը կիրառվում
է։ Այս հոդվածը կիրառվում է նախախորհրդարանի նկատմամբ ըստեյության։ Հիմա ձեր իբրև պաստաբան ինչ հույս ունեք, սա ձեր, ասենք, դատական գործը, ձեր պաշտպանությունը ինչպեսի շանսեր ունի հաջողության հասնելու։
Մեր պաշտպանությունը հիմնված է կոնկրետ փաստերի վրա, մեղադրանքը չունի փաստական որևէ հիմնավորումներ։ Ես ուղղակի դա ցուցադրելու համար բերեմ երկու մեջբերում նախաքնության մարմնի նյութերից, որտեղ այս կոչերը, որ ասում ենք 3 կետով են մեղադրում, կոչեր հնչեցնել եւ այլն, դրա հիմքում է դրված օրինակ մեր այդ հիմնադիր խորհրդարանի թրուցիկներից եւ բուկլետից վերցած տեքստերը կայքեջերից, մասնավորապես, որ հիմնադիր խորհրդանը չի սպասում միջև հերթական ընտրությունների անցկացում։ Սա մեկնաբանվել է որպես կոչ, որ մենք
իշխանապողության կոչ անվերջ է հասել, չէ՞։
Մյուսը հնչել է նա, որ մեծ տունը պաշտպանելու համար պետք է զողություններ անես փոքր տունը պաշտպանելու համար։ Այսինքն զողություն բառը, որը ըստ էության սա փիլիսոփայական կամ քաղաքական ինչ-որ դատողություն է ըստ էության, դա մեկնաբանվել է որպես արյունայեղությանը հրահրելու կոչ։ Այսինքն այս կետերը հիմնավորող որևէ հրապարակային ելույթ կամ
իրական նախադասություն դա մեղադրանքը կազմել, ընդհանրապես ով է անուն, ազգան ով է, այսինքն հիմնա այս ամեն ինչը գրել, ով է ներկայացնում մեղադրող կողմը։
Մակիյան քնչական խմբի ղեկավարն է, եւ նաեւ նշեմ, որ քնչական խմբում ընդգրկված են բոլոր քնիչները քնչական կոմիտեի 28 հոգի ամբողջ կազմով։ Ես դժվարանում եմ հիշել մի դեպք, որ որևէ լուրջ հանցագործություն, օրինակ Սյունիքի մարզպետի սպանության գործով կամ Գյումրիի դանակարարության գործով, Գյումրիում տեղ ունեցած այլ միջադեպերով, թեկուզ եւ Պրեմակովի գործով այս քանակի քնիչներ ներգրաված լինեն քրական գործը քննելու դեպքում, ընդ որում նման գործ, որտեղ ոչ ինչ-որ զոհեր կան, ոչ ինչ-որ բան, այսինքն հասած զուտ քաղաքական կենթատեքստ ունեցող գործ։
Այո, պարոն Գրիգորյան, մեկ ուրիշ հանգամանք, որ հաճախ ակնարկում են, կարող ենք լսել դա նույնիսկ իշխող կուսակցության որոշ անդամների կողմից, որ հիմա պատրաստում է պետությունը նշել ապրիլի 24-ը, 100-ամյակը, եւ որոշ ղեկավարներ, պարզապես այլ երկրների պետությունների ղեկավարներ, որոնք փոքրինչ եթե գիտեն, որ այդտեղ կարող են անկարգություններ լինել, անվտանգության նկատառումներով կարող են պարզապես չեղյալ համարել իրենց այցելությունը եւ ներողություն խնդրել ու չներկայանալ։ Կա նաեւ այս հանգամանքը, բացի մնացած հարցերի, դուք կարծում եք, որ սա կարող է նման հարցի երբևէ շոշափել է։
Սա զուտ իրավական իմաստով որևէ կապ չունի հանրային միջոցառում իրականացնելու հետ, քանի որ հանրահավաքներ եւ հանրային միջոցառումներ անցկացնելու ազատության իրավունքը գործում է ամեն օր, դա կարող է անցկացվել նույնիսկ նոր տարվա նախաշեմին կամ այլ հիշարժան օր, այսինքն դա մեկը մյուսին չարգելող հանգամանք է, ուրիշ հարց դրա այլ ասպեկտները քննարկելը, որը կարծում եմ մեր
իսկ կա ուրիշ այլ ասենք հիմա ես ամենակարևոր
ունայ նշեմ, որ ապրիլի 24-ի օրվա հանրահավաքը քաղաքապետարանը հատկացրել էր Երևանի թանգարանի մոտ, ոչ ազատության հրապարակ, կո պատճառաբանը, որ կան միջոցառումներ եւ դա նորմալ էր ընդունվել, այսինքն
քաղաքապետարանը
պատրաստվում էր հանրավակ հանձնել, այսինքն պատրաստվում է հանրավակ հանձնել Էրեբունի թանգարանում։ Դրա մասին որևէ խոսք չկա, բայց նախաքաղաքական մարմնի նյութերում գրված է, որ Երևան քաղաքում այդ ակցիաների անցկացումը եւ հոտ զանգվածների արկայությունը կարող էր բերել անկարգությունների, բայց հոտ զանգվածները լինելու են կենտրոնական մասում, փոքր կենտրոնում, որտեղ որ մերժել է քաղաքապետարանը
հանրահավաք։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա դառնանք նաև իբրև փոխնախագահ, նախախորհրդանի այդ իմաստով ձեր օգնության կարիք ունենք։ Հիմա շատ ձեր աջակիցներ հենց որ ձեզ աջակցել են այլ հարցերում, այս մի հարցում, որ հենց այդ ուրեմն ցույցը կամ այդ բողոքի ակցիան պետք է լինի ապրիլի 24-ին, ամենևին համաձայն չեն եղել ձեզ հետ։ Եվ բացի ձեր աջակիցներից կան նաև հսկայական թվով հայեր, մեծ թվով հայեր, որոնք պարզապես այդ օրը չէին ուզենա, որ իրենց իսկ հայրենիքում այսպիսի բողոքի ակցիա տեղի ունենա։ Այսինքն դուք պատկերացրեք, 100 հազարավոր մարդիկ գնում են դեպի ցեղասպանության ուշադրան, որպեսզի այնտեղ իրենց արգանքի տուրքը մատուցեն, և սա պարզապես ոչ թե հերթական ապրիլի 24-ն, այլ 100-ամյակն է։ Եվ նրանք կարծում են, որ այս օրը դարձնել քաղաքական ակցիայի օր, պարզապես նույնիսկ շատերը համարում են, վերցնենք ամենածայրը, կարծիքը սրբապողտությունը, մյուսները համարում են անպատեհ ուղղակի։ Ինչպես կարող եք պատասխանել
այս հարցի շուրջ շատ են խոսել, ես ուղղակի մի երկու հիմնական բանն ասեմ, մեր կողմից ոնց է հիմնավորվում։ Նախ ապրիլի 24-ին ապրիլի գնալ Ծիծեռնակապերտ հուշահամալիր, դա այդ ավանդույթը առաջացել է 1965 թվականին։ Մինչ այդ նման նախադեպ չկար։ 65 թվականին այդ համալիրը, որ կառուցվել է եւ այդ ավանդույթի հիմքը դրվել է, դա արվել է պայքարի արդյունքում, քանի որ գիտենք, որ Մոսկվան այն ժամանակ մերժել էր կենտրոնը, որ այդպես նման բան լինի, այստեղ արվել են հանրահավաքներ պայքարի ձևով, արտահայտվել է ժողովրդի պահանջը եւ դրա արդյունքում այդ ավանդույթը ձևավորվել է։ Մենք այս մասին ուզում ենք, որ չմոռանան, այսինքն տարիների ընթացքում թե այն ժամանակ խորհրդային ռեժիմը, թե հետագայում Հայաստանի անկախությունից հետո ձևավորված մեր իշխանությունները, հայաստանյան ռեժիմը, նրանք միշտ փորձել են 24-ը ուղղակի դիտարկել որպես սկո օր, որ այդ օրը ազգը միասնական է, բայց մենք միշտ հարց ենք տալիս նման մտածելակերպությունների միասնականը ինչի շուրջ, անդրա շուրջ, որ իշխանությունները կատարում են հայաթափություն երկրի, որ սպիտակ ցեղասպանությունը տեղ ունենում հենց այս պահին, միասնական ենք նրա շուրջ, որ մենք 100 տարվա ընթացքում պահանջելուց առաջ ոչ մի քայլ չենք արել, մենք անդադար պահանջում ենք եւ դրանով զերծափակվում, այսինքն կան մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանը չկա, այսինքն հակառակ կարծիքը, որ մեզ անում են, ինքը հիմնված է զուտ ենթագիտակցական ինչ-որ նախապաշարումների վրա, ինքը լուրջ քննադատության չի դիմանում։ Մեր առաջքաշած գաղափարը, որ վերաիմաստավորեն 24-ը, որ բացի, մենք չենք ասում սկո օր չէ կամ պետք չի հիշել, բայց դա նաեւ առավել չափով պայքարի օր է, եւ պայքարելու բան կարող է այս անգամ պայքարում ես ռեժիմի հերոսման համար, բայց հասարակության համար պայքարի օր որպես այդպեսին պետք է լինի մի օր, որ պայքարը եւ արդարության վերականգնման պահանջը հասարակական կյանքում իգերիշխի ունենանք այդպիսի օր, այսինքն իսկ սկալու տրամաբանություն մցնել ժողովրդի մեջ, դա բերում է հասարակության զարգացածքիչ զարգացման հերանկարի
օրը, պայքարի, եթե կա պայքարի այո ճակատ, այդ օրը դա շատերի համոզմամբ դա թուրքական մեր ժողական քաղաքականության դեմ է պայքարը, եւ Սփյուռքի ողջ հայությունը համախմբվում է հենց այդ պայքարի, հենց այդ օրակարգի շուրջ, ինչպես անել վերականգնել արդարությունը, որովհետեւ ի վերջո պետք է ընդունենք, որ ցեղասպանության ժառանգները, ցեղասպանության ընթացքում զոհվածների ժառանգները այսօր դեռևս բնակվում են Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում եւ ընդհանրապես մերձավոր արևելքում աշխարհի տարբեր երկրներում, Հայաստանում, եւ այս մարդիկ դեռ սպասում են, որ արդարությունը վերականգնվի, եւ շնորհիվ այն բանի, որ Թուրքիայի ջանքերը վստահության այս ամենը առայժմ տեղի չի ունենում, հենց Թուրքիայի կառավարության ջանքերի շնորհիվ մեր ժողական կա, եւ հենց այս ապրիլի 24-ին Էրդողանի նախաձեռնությամբ տեղի ունենալու Գալիպոլի այսպես կոչված տոնակատարությունը, եւ բոլորն են ասում, թուրքերը իրենք են ասում, որ այդ օրը երբեք չի նշվել իբրև Գալիպոլի ուրեմն օր, հա, եւ եւս տեսնում ենք, որ թուրքերը շարունակում են անել ամեն ինչ, որպեսզի ուրեմն ցեղասպանության օրը չնշվի այնպես, ինչպես չստանա այն համաշխարհային հնչեղությունը, որ հայերը կցանկանային։ Եվ այս իմաստով է, որ ժողովուրդը դժգոհ է, դժգոհում է մի մասը ժողովրդի, մեծ մասը դժգոհում է, պետք է անկեղծ ասենք ձեզնից, որ ինչու ենք հենց այդ օրը ընտրել, ընտրեիք ապրիլի 24-ը, ապրիլի 23-ը, ապրիլի 20-ը, ապրիլի 28-ը, 29-ը։
Ես նախ հարցով պատասխանեմ ձեր հարցին, այսինքն եթե չլիներ այս միջոցառումները, դուք հույսով էի կամ ձեր նշած ազգապնակության 50%-ից ավելին վստահ էր, որ հարյուրամյակը ճոխ նշելով Թուրքիան ճանաչելու էր ցեղասպանությունը, այսինքն այդ փաստարկը, որ եկեք դրանով չխանգարենք,
ճոխ նշելը ես,
չէ, այսինքն այդ, եթե այդ պատկերացնենք մի պատ, որ չկար հիմնադիր խորհրդան ու որևէ միջոցառում չէր լինելու, այդ միջոցառումները հասնելու են իրենց
հարյուրամյակն է, ասենք նշում, չէ, բայց ժողովուրդը իր սկո ողբերգության հարյուրամյակը միշտ նշում է, այնպես
որ ապրիլի 24-ին այդ հանրահավաքը Էրեբունիում նախատեսված է ժամը 6-ին, այսինքն հիմնական միջոցառումները ավարտված են լինելու, հիմնական շարժումը, ու դրա մասին բազմիցս հայտարվել է, որ այդ օրը մենք որևէ միջոցառում, որևէ ցանկացային ինչ-որ ակցիաներ չեն իրականացնելու։ Այդ օրը օրվա ամենավերջում ժամը 6-ին սկսվում է մոբիլիզացիան ժողովրդի ուղղակի։ Պայքարը հիմնականում շարունակվելու է դրան հաջորդող օրերին։
Ես հիմա որպես լրագրող եմ ձեզ հետ խոսում։ Ես ունեմ իմ անձնական կարծիքը, բայց ես այդ մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես պարզապես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել հասարակության տարբեր հատվածների տրամադրությունը եւ ես պետք է նաեւ ասեմ հետեւյալը, որ չնայած այդ ամենին, այդ մտահոգությունը ժողովրդի նաեւ հասարակության մեծ մասը դա կարծում եմ համաձայն չէ իշխանությունների այս քայլերին, որ պաստորեն ձերբակալում է Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսին, չէ՞, ձերբակալում է նախախորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուքազյանին, որը շատ մտավորական, բարձր մտավորական կարողությունների տեր մարդ է եւ շատ պարկեշտ մարդ է, եւ մյուս անդամներին, օրինակ Գևորգ Սաֆարյանը, այս երիտասարդը արդեն ծեցվել է մի անգամ, չէ՞, եւ ինչպես էր ավարտել այդ գործը, որովե ասենք քրեական գործ արուցվել է, ով է ծեցել, ինչպես է եղել։
Դե բնականաբար քրեական գործ եթե նույնիսկ հարուցված է լինի ու հիմնականում հարուցում են քրեական գործ, որևէ անձի չեն հայտնաբերում, այդ գործը մնում է այնքան, մինչև որ ժամկետը անցնում է իրա եւ վերջան կարճվում է գործը։ Հասկանալու համար այս շղթան մենք պետք է ուղղակի հետ հայաց նետենք դեպի 14 թվականի նոյեմբերին, երբ սկսվեցին ավտոների հրկիզումները, որոնք մասնակցում էին ավտոերթերին, հետո հարձակումը պարոն Ալեքսեյ Նիկոմշյանի վրա, Սոֆարան Գևորգի վրա, դրանից հետո եղավ Բերձորյան միջադեպը, այդ ահաբեկչությունը տեղակին, դրանից հետո եղան Գյումրու դանակարությունները այդ քրեական տարերի մասնակցությամբ, եւ սա ոնց որ այդ շղթայի հերթական մասն է, որտեղ որ տեսան, որ քրեական տարերի ներգրավմամբ այդ մեթոդներով ֆիզիկական եւ գույքային վնաս պատճառելով անհնար է կասեցնել շարժման ընթացքը, նրանք դիմեցին ղեկավար կազմի ձերբակալման եւ կալանքի տակ պահելով, մինչեւ առնվազն այդ
պարոն Գրիգորյան, ասեմ, շատերը ասենք քաղ տեխնոլոգներ, ես չեմ ցինում այդ բառն ասել, բայց հիմա պետք է ասեմ, եթե գնահատեն ձեր ասենք նախախորհրդանի այս քայլերը, որ հենց այդ ողոքի ակցիան պետք է անցնել ապրիլի 24-ին, ապա դա նրանք կհամարեն քաղաքական տեխնոլոգիաների իմաստով շատ սխալ քայլ։ Եթե որևէ կուսակցություն, կազմակերպություն ուզում է ուրեմն ընդարձակել, ընդլայնել իր աջակիցների շարքը, ապա դա չպետք է լիներ ապրիլի 24-ին։ Ես չեք կարծում, որ դա սխալ էր, ինչ որ առումով։
Ես կարծում եմ, որ ապրիլի 24-ի ընտրելու օրվա ընտրության հարցում կան մի շարք հիմնավոր պատճառներ, ինչու են ընտրվել, դրա մասին բազմիցս թե հարցազրույցների չէ, թե տպագրված հոդվածների միջոցով ասվել է, եւ ես նկատում եմ, որ այդ քննարկումը ինչքան ծավալվեց, մարդկանց թիվը մեծացավ, ովքեր սկսեցին գիտակցել։ Ցանկացած նոր միտ կամ գաղափար, որ նոր է հանրահարամցում հասարակության, ինքը դժվարություն է ունենում, որտեղ մենք կարծրատիպ ենք ըստեյության ջարդում, որովհետև ցանկացած փոփոխություն, մենք ասել ենք, սա իշխանապողության հարց չի, մենք հասարակական վերափոխման, այսինքն նոր մտածելակերպի, նոր տիպի հասարակության կառուցման ճանապարհն ենք բռնել, այսինքն այս ընթացքում գաղափարի տարածումը շատ բարդ է, բայց այս քննարկումները եւ հատկապես հակափաստարկները իշխանությունների կողմից, թե ինչու այդ օրը եւ այլն, բերեցին նրան, որ ավելի շատ մարդիկ հիմա ընդունում են այդ օրը վերափոխելու, վերաիմաստավորելու կոչը, եւ մենք ապրիլի 24-ին ժամը 6-ին կսպասենք այն մարդկանց, ով մոտ գիտակցության փոփոխությունը կատարվել է, մնացած մարդկանց, ով մոտ գիտակցության փոփոխությունը դեռևս չի կատարվել, դրանք, քանի որ շարժվում են դեռևս բնազդի կամ ենթագիտակցության մակարդակում, դրանք ապրիլի 25-ին, 26-ին կարող են միանալ այդ շարժման, այսինքն այդ իմաստով մենք չենք կորցնում, որ դուք ասում եք մնացության մեծ մասը չի ընդունի, ինքը չի ընդունի այդ օրվա միջոցառումը առավելագույնս, բայց գաղափարը ընդհանուր, ծրագիրը եւ համակրելը շարժման ընթանում, դա չեն կարող ասել, որ բնակչության մեծամասնությունը չի ընդունում, այսինքն նրանք զրկված չեն հնարավորությունից, այդ հավաքները շարունակվելու են, քաղաքապետանը իրազեկվել է եւ մի քանի օր 24-ից հետո կոնկրետ շարունակվելու են հավաքները,
թեև ձեր ընկերները լինելու են բանտում, դուք շարունակելու
եք, այո, անշուշտ,
այո, հիմա անդրադառնանք եւս մի հարցի, ըստ էության անդիմությունը նույնպես ձեզ չի աջակցում, և հիմա նախկինում երյակի, քարյակի անդամ հայապահական դաշնակցությունը, որ գիտենք, որ այս հարցում շատ, այսպես, ինքը շատ մեծ ուշադրությամբ է հետևում, որ հանկարծ որևէ մեկը հայդատի այս ամենակարևոր
ֆունկցիաները,
ոչ թե դրա մասին, իրենք իսկապես շատ վիրավորված են զգում, որ հա այսօրը կարող է քաղաքականացվել, եւ գիտենք Արմեն Ռոստամյանի հայտարարությունը այս մասին, դուք ինչպես կարձագանքեք նրա այս հայտարարություններին, ըստ էության ձեզ մեղադրում է նրա համար, որ դուք անուղղակիորեն օգնում եք, ասենք թե թուրքական
կառավարությանը,
այդ ոչ միայն Արմեն Ռուստամյանն է ասում, այլ նաև հանրապետական,
ես դա մեկ այլ ձևի կմեկնաբանեմ, դա իրենց մեկնաբանություն է, բնականաբար իրենց շահերից ելնելով, բայց այս միջոցառումների իրականացումը մեր ունեցած ինֆորմացիայով Հայաստանը պետական բյուջեից ֆինանսավորում է արտ երկրների դեսպանատների միջոցով այնտեղ տեղական միջոցառումների անցկացումը, բոլորիս համար հայտնի է, որ պետ բյուջեից գումար է հատկացվում, դա ինչի համար է, այսինքն ինչ մեխանիզմով են
դրանք, ասենք դուք կարծում եք Հայաստանի իշխանությունները ֆինանսավորում են արտասահմանում կազմակերպող այդ,
այո, ունենք ինֆորմատ տեղեկություն, որ նման ծևերով գումարներ են ծախսվում, մեր հարկատների գումարներ ծախսում են միջոցառումները ճոխ, այսպես ասած, անցկացնելու կազմակերպելու համար, այսինքն
կոնկրետ ինչ-որ տեղեկություն,
որ չէ, կոնկրետ չի, այտենց տեղեկությունները կճշտվեն ընթացքում, այսինքն այս ամենը պետք է նայել զուտ այս ռեժիմի իրականացված գործունեության ընդհանուր տրամաբանության մեջ, այսինքն այնպես չի ապրիլի 24-ի միջոցառումները բացառություն են կազմում մեկ այլ միջոցառումներից, իրանք զուտ ընդհացակարգային իրանց համար միջոցառումներ են, որտեղ իրենք պետք է գումար հատկացնեն, գումար ծախսեն, միջոցառում անեն, դրա վառ ապացույցն է նաև վերջերս շրջանառվող այն նկարները, թե ինչպես են ՀՀԿ կանայք գնում եւ խանուշա համալիրի մոտ իրականացնում իրենց այսպես ասած քո արարողությունը, դա է ընդհանուր մտավախությունը, իսկ ինչ վերաբերվում է ռեժիմի խոսնակ դարձած Ռոստոմյանին, նա ուղղակի փոխանցում է հասարակությանը այն անելիքները, ինչը որ իշխանությունները պատրաստվում են
ես իրեմ իմա կոնկրետ դուք ձեր քաղաքական ասենք դիմախոսն է, դուք պատասխանում եք իրեն եւ դա ձեր իրավունք է, բայց ես իբրև ասենք ես գիտեմ թե ինչ գործունեություն են ծավալում Հայդատի, Ամերիկայի Հայդատի օրինակ տարբեր կազմակերպությունները, նրանք կարծում եմ շատ մեծ գործ են անում այն իմաստով, որ այդ ցեղասպանության ճանաչումը բացի դրանից նաեւ Հայաստանի տնտեսական օգնության հարցերում բավական մեծ աջակցություն են ցուցաբերում, այսինքն
բայց ձեր ասածը որևէ ձևի չի հակասում մեր ասածին,
նաև ասում եք որ դրսում ռեժիմը ֆինանսավորում է այդ միջոցառումը, ես կարող եմ ձեզ փաստել, վկայել,
որ կան նաև այլ միջոցներ,
հայ երիտասարդներ այդ օրը ամեն մեկ իր դրոշը վերցրած գնում է այդ ցուցերի
մասնակցելու, բայց
ես հակառակը իրենք են ինչ որ միջոցներ հատկացնում Հայդատին, որպեսզի նա կարողանա գործունեություն,
ես ցտում եմ, ես նորություն ասած չեմ լինի, որ արտասահմանյան դաշնակցականների եւ Հայաստանի կառույցի միջև լուրջ տարբերություն կա, թե գաղափարական, թե իրենց գործողությունների մեջ, չենք մենք լավ հիշում ենք, որ նույնիսկ կոալիցիա մտնելու ժամանակ դրսի դաշնակցականները դեմ էին այդ գաղափարին, չնայած որ ելի նրանք մտան մաս կազմեցին կոալիցիայի, եւ բացի այդ նույն Հայաստանում կան շատ ազնիվ եւ հայրենասեր դաշնակցականներ, բայց դրանց պետք չէ մենք նույնացնենք, այսինքն այն գործը, որը առանձին դաշնակցականներ կամ դաշնակցական կառույցներ արել են ու անում են, դա պետք չէ բերել եւ նույնացնել Ռուստամյանի հայտարարությունների ու ստեղ պաշտոնական դաշնակցության պահվածքի եւ վարկագծի հայտարարությունների հետ, դրանք միմյանցից տարբերվող բաներ են, պատահական չէ, որ նույն դաշնակցականները ամիսներ առաջ մենք տեղակ ենք փուլարփուլ տարբեր կառույցների դաշնակցականներ դուրս եկան եւ միացան հիմնադիր խորհրդարանին, նույնիսկ մենք ունենք
առաջադրված ձեզ քայլին, որ ապրիլի 24-ին
իհարկե նրանք հիմնադիր խորհրդարանի падգամավորներ կան, կան այլ համակիրներ,
որոնք ապրիլի 24-ին իրենք ձեզ հետ դուրս են գալու այդ ցուցին, այո, մասնակցելու են, իսկ այդ գործընթացը շարունակվում է, որ ասենք դաշնակցությունից դուրս են գալիս եւ ձեզ են միանում,
ինչ դե վերջինը ինսիստում են, դա կշարունակվի, որքան որ
մեր իրենք պնդում են, որ դրանք դաշնակցականներ չեն ամենևին,
դե բնականաբար դա նման է ոնց որ այստեղ հնչեցված մեղադրանքի մասին մենք նախոսենք, ինչքան անհետ է, այդքան էլ անհետ է,
որ եթե գաղտնիք չէ, քանի անդամ
է, ես թվերին չեմ տիրապետում, որ ասեմ, բայց 10-ից ավել, այո,
10-ից ավել
այսինքն այդ հայտարարությունները եւ դաշնակցական երևույթը իրար հետ կապել կամ մեկնաբանել մեկը մյուսի աշխին սխալ է իստքում, դրանք տարբեր բան է։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա դուք ինչ եք կարծում, եթե այսպես կանխատեսումներ, եթե դուք կարող եք անել իհարկե, ինչպես կավարտվի այս գործի ընդհանրապես քննությունը, այս գործը, դատավարությունը, ես չգիտեմ ինչպես դա
ասեմ։ Իրա ընթացքը շատ դժվար է իրավական տեսակից կանխատեսել, որտեղ ինքը բացարձակապես քաղաքական հետապնդում է։ Ինչ մնում է իրավականին, եթե ունենայինք անկախ դատարան, այս գործը չի դիմանա որևէ լուրջ առարկությունների եւ փաստարկումների, քանի որ մեղադրանքի կողմի հիմնավորումները լրիվ փաստերից զուրկ են։ Իսկ մեր կողմից ներկայացված քրեական ամեն դեպքում դատավարությունում դա մեղադրող կողմն է, որ ունի պարտականություն ապացուցելու մեղք, այսինքն այս դեպքում այնքան հիմքերը թույլ են եւ բացակայում են, որ դրա մասին ընդհանրապես խոսք չկա, իսկ ալանքը ակնհայտ քաղաքական պատճառներով կիրառվել է։
Եթե խնդրեմ, կարող եք ասել, թե ինչ վիճակում են հիմա պարոն Սեֆիլյանը եւ մյուսները, Գարեգին Չուկազյանը, ես չգիտեմ, ինչպես են նրանք այդ
ես իրենց դատական լիստի ժամանակ եմ տեսել, քրեակատարական հիմնարկներում ես իրենց չեմ տեսել, բայց դատարանում լիստի ժամանակ կալանքի միշտ ուսուցիչներն այս ես տեսել եմ, բոլորի վիճակը առողջական վիճակը նորմ է, տրամադրությունը լավ, պայքարը շարունակելու վճռականությունը լի, այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է։
Լավ, պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալություն, որ եկաք եւ կիսվեցիք եւ բացատրեցիք մեզ, թե ընդհանրապես այս գործիությունը հիմա մենք ավելի լավ գիտենք, թե ինչ է կատարվել։ Շնորհակալություն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։